Në Irak është pushtuar kuvendi i Bagdadit i rregulltarëve kaldejt zemrës krishtit. E gjendja e bashkisë krishtere në Bagdadin e përfshirë nga konflikti pa fund bëhet çdo ditë e më e vështirë. Agjencia katolike Asia News denoncon një akt tridhune kundër motrave kaldeje të zemrës krishtit në Bagdad. Kuvendi në cilin jetonin është pushtuar nga milicet islamik që ka shumë mundësi të jenë shiit. E ky është vetëm një nga epizodet tronditëse pas kërcënimit nga ana islamikëve për të imponuar mbulim edhe gravet krishtera. Problemet e bashkisë krishterë janë qendër të vëmendjes së sinodit kishës kaldeje që vijon në Irak. Për situatën në vendin aziatik, në mikrofonin ton, gazetaria e Asia News Marta Alevato.
Gli stessi vescovi e il patriarca parlano di persecuzione ormai, persecuzione interna ed esterna.
Veti Peshgvit dhe Patriku flasin tashmë për persekutim. Një persekutim që vërejt jo vetëm brënda Irakut. Ka presion nga ana e grupeve islamike, si sunite, ashtu edhe shiite, por edhe nga ana e forcave ndërkombëtare dhe autoriteteve irakiane, e kështu të krishterët e ndjejnë veten krejtësisht të braktisur e të pambrojtur. Situata më tragjike është padyshim ajo e Bagdadit, e pastaj edhe e Mosulit, pa harruar Kurdistanin, ku gjatë muajt prill u sulmuan disa herë fshatrat e krishtera.